Potraviny Kraj vám prinášajú život bez obmedzení. Seriál dialógov o potravinovej intolerancii.
Milí poslucháči, aj v roku 2024 sa vám budeme snažiť uľahčiť život, aby ste ho mohli žiť, pokiaľ možno bez obmedzení. Urobíme to však inak ako doteraz. Vy sa môžete anonymne pýtať, my vám budeme odpovedať. O odborný pohľad na vec sa postará gastroenterológ pán doktor Peter Minárik, ktorý vám rád poradí, ak vás trápi nejaká potravinová intolerancia alebo alergia. O čomkoľvek, čo vás v tejto súvislosti zaujíma, nám môžete napísať do našej online poradne, a to cez kontaktný formulár, ktorý nájdete na adrese krajpotravin.sk/život-bez-obmedzení/poradňa. Tešíme sa na vaše otázky a poďme si to v tejto chvíli vyskúšať. Pán doktor, vítajte v prvom podcaste v roku 2024, v ktorom budeme opäť potrebovať a veľmi oceníme vaše rady ohľadom výživy. A pýtať sa už nebudem len ja, ale aj naši poslucháči, tak sa vás pýtam, môžeme ísť na to?
Nech sa páči, a ja vítam v novom roku. Ja viem, že už je dneska február,
áno.
Ale napriek tomu všetkých vítam, lebo sa počujeme teda prvýkrát.
Prvýkrát.
Nech sa páči.
A ja by som hneď začala otázkou od posluchačky, ktorá sa pýta, ak mám potvrdenú alergiu na bielkovinu kravského mlieka, môžem konzumovať výrobky z ovčieho a kozieho mlieka?
No odpoveď by znela, že áno, môžu, ale treba dať pozor, že niekedy u niekoho, kto je alergický na bielkoviny kravského mlieka, môže sa vyskytnúť aj alergia na bielkoviny, treba z kozieho alebo ovčieho mlieka. Čiže je dobré, ak sa u niekoho potvrdí, ale hovoríme o pravej alergii, ešte si povieme aj pár údajov o rozdielu medzi pravou alergiou na kravské mlieko a intoleranciou kravského mlieka. Čiže pri tej pravej alergii na kravské mlieko je dobre vyšetriť aj laboratórne protilátky typu IgE, robí sa to teda takmer vždy cestou ambulancie alergologicko-imunologickej, či nie sú pozitívne aj protilátky proti iným druhom zviera, teda mlieku, ovčiemu alebo koziemu. Treba povedať aj to, že bielkoviny ovčieho a kozieho mlieka má trošku iné zloženie bielkovín než kravského mlieka, takže väčšinou je to tak, že tá skrižená alergie tam nie je, ale môže byť. Ešte by som v rámci takej zdravotníckej osvety povedal, že diváčka, respektíve poslucháčka hovorí o alergii na bielkoviny kravského mlieka, že to je úplne iná chorobná jednotka, ako je intolerancia na mlieko, pretože intolerancia na mlieko je väčšinou intolerancia na mliečny cukor, čiže laktózu, a sa je teda hovorí bežne ako laktózová intolerancia. Ľudia s laktózovou intoleranciou väčšinou a netolerujú dobre ani laktózu z iných druhov zvierat, iné mlieko, ale oni môžu napríklad bezlaktózové mliečne výrobky, áno, alebo mliečne výrobky s nižším obsahom laktózy. Na rozdiel od pravých alergikov, pri konzumácii kravského mlieka u alergiám dochádza ku koprivke, vyrážkam, k opuchnutiu pier, očí, niekedy k astmatickým stavom. Výnimočne môže dojsť aj teda k závažnej cirkulačnej zmene, k anafilaxii, ale to je ten najzávažnejší stav. Pri intolerancii na mliečny cukor nikdy k takýmto prejavom nedochádza. Dochádza v podstate k nafukovaniu a niekedy k hnačkám. Takže toľko by som asi chcel povedať. Niektorí ľudia kozie mlieko moc nemusia, pretože im tak nechutí, ono má výraznú chuť, takže keď by už niekto teda bol na tom kozom mlieku, tak je dobre si ho, ak netoleruje, jeho v koncentrovanej podobe miešať s nejakým iným nápojom. A ešte by som k ovčiemu mlieku poslednú takú poznámku k tejto téme. Aj ovčie mlieko existuje a na rozdiel od kravského a kozieho mlieka ovčie mlieko má podstatne viacej tuku a má aj o niečo viacej bielkovín a chutí ináč ako kozie alebo kravské. Takže áno, väčšinou môžu konzumovať kozie mlieko, ale je lepšie si to nehať vopred vyšetriť, než skúšať.
U odborníka, áno. Áno, dobre. Máme tu aj ďalšiu otázku, ktorú vám veľmi rada odcitujem. Posluchačka píše, môj syn, mimochodom štvoročný, má potvrdenú alergiu na mandle a zemiaky. A posluchačka by chcela vedieť, či je možnosť, či existuje možnosť, že z tejto alergie časom vyrastie.
Odpoveď je taká, že zase áno, môže vyrásť, ale väčšina detí z toho nevyrastie. Mm-hmm. Na rozdiel od alergie na kravského mlieka, kde väčšinou sa z toho v úvodzovkách vyrastie, to znamená, že už proste imunitný systém nereaguje tvorbou alergických protilátok. Mandle patria medzi škrupinové ovocie, olejnaté plody, čiže medzi orechy. A orechy sporu s burskými orieškami alebo arašidami, ktoré okrem iného arašidy, burské oriešky nie sú botanické slova v zmysle orechami, ale sú to strukoviny, ale my ich radíme z kulinárskych dôvodov medzi orechy. Čiže orechy a arašidy patria medzi 8 najčastejších alergénov potravinových. Ja to len tak rýchle vymenujem. Medzi najčastejšie alergény patrí kravské mlieko, vajcia, ryby, kôrovce, stromové orechy, aj arašidy, pšenica a soja. Okolo 80% alergických detí na orechy vrátane mandlí, z nich nevyrastie a proste zostanú v takom stave tvorby alergických protilátok. Okolo 20% vyrastie. A teraz je otázka taká, že keď dieťa samozrejme na základe poznania, že je alergické na tento škrupinový plod, ho neužíva, no tak potom nemá alergické prejavy. Otázka je, že či akým spôsobom zistiť, či vyrastlo, alebo nevyrastlo, neodporúča sa experimentovať, pretože nikdy sa nevie, k akej závažnej alebo nezávažnej alergickej reakcii dojde. Čiže na tento účel sú potom tzv. Orálne tolerančné testy alebo orálne potravinové skúšky, kde sa ale potom v zdravotníckom zariadení, niekedy dokonca aj pri krátkodobej hospitalizácii zisťuje, že sa podá malá dávka pôvodne alergizujúcej potraviny, v tomto prípade mandlí, ale je v pohotovosti tým zdravotníkov, keby bolo treba proste zasiahnuť, tak zasiahne. A ak tej alergickej reakcii nepríde po malom množstve, tak sa podá väčšia množstva. Ak nepríde ani po väčšom množstve, tak ten človek už tej alergie vyrástol. No. Recidívy sú možné, dokonca je niekto, kto už nemal alergiu, najpred mal, potom nemal. Teoreticky sa to môže zopakovať v priebehu života, ale zistilo sa, že keď už niekto vyrástol z tej alergie, čím viacej a častejšie jedol tú pôvodne alergizujúcu potravinu, tak tým má menšiu šancu, že dostane recidívu. Čiže asi toľko. Máme tu ešte ale aj zemiaky.
Nie, aj zemiaky, dobre.
Zároveň na zemiaky. Alergie na zemiaky sa väčšinou vyrastie. Treba si uvedomiť, že zemiak je to hľuza, ktorá je prevažne zo škrobov, či zo sacharidov, ale obsahuje 2 gramy bielkovín na 100 gramov a vieme, že teda alergie vznikajú voči bielkovinám, čiže aj zemiak môže viesť k alergii a väčšinou teda sa z toho takisto vyrastie, ale nie vždy. Čiže vždy je dobre byť v kontakte so svojím ošetrujúcim lekárom alebo s imunoalergologom.
Veľmi vyčerpávajúca, ale veľmi zaujímavá odpoveď a môžeme sa posunúť k ďalšej, tretej otázke, ktorú dnes máme na programe. Píše muž, ktorý absolvoval operáciu, odstranili mu žlčník a odvtedy, sú to už nejaké 2 týždne, sa mu vraj často odgrgáva. Píše, že sa mu to stane aj 20-krát za deň a pýta sa, že či to môže byť jeden z príznakov celiakie, pretože bolesti brucha nemá a dokonca mu ani nebýva zle.
Že sa pýta aj na tú celiakiu, keď je po odstranení žlčníka. Skôr to by som to spájal s tým odstranením žlčníka. Ja bych len jednu, dve, tri vety na margo, kedy vlastne žlčník sa má odstrániť. Jednak, že teda, keď sú v žlčníku žlčové kamene, odstraňuje sa celý žlčník a nie kamene zo žlčníka, to nie je možné, celý žlčník. Ale keďže veľa ľudí má žlčníkové kamene, väčšina z nich je bez príznakov, vôbec o nich nevie, ale ide na sonografiu brucha z nejakých iných dôvodov a zistia sa mu, že tam je jeden kameň, dva kamene a príznaky nemá. Nie každý žlčník, kde sa nájdu kamene, je indikovaný na odstranenie žlčníka. Jedine taký žlčník, kde už boli nejaké jasné, preukazateľné ťažkosti z toho žlčníka, a to je žlčníková kolika, ako prvá vec, prípadne následné komplikácie, ako zápal žlčníka, zápal slinivky brušnej, vtedy, alebo teda vycestoval nejaký kamienok do žlčovodu, upchal, ožltol a potom sa vybere kamienok zo žlčovodu a žlčník následne tiež. No a teraz teda poďme tej samotnej otázky, keď už niekomu odstranili žlčník, väčšinou po odstranení žlčníka nedochádza už k žiadnym nejakým ťažkostiam tráviaceho charakteru, niekedy môže, lebo v medicíne nič neplatí 100% jak v matematike a ľudia bez žlčníka môžu existovať. Žlčník je síce orgán, ktorý má svoju funkciu v tele, ale nie je pre život nevyhnutný. Áno. Nie je to esenciálne. Bez žlčníka aj do 100 rokov, aj viac sa dá žiť. Ak už niekomu sa vytvorili nejaké nové ťažkosti tráviaceho charakteru, alebo má ťažkosti, ktoré mal aj predtým, ten môže byť trošku taký sklamaný. Hovoríme tomu, že má takzvaný postcholecystektomický syndrom. Cholecystektomia je vybratie žlčníka, tak väčšinou to môže byť pocit nejakého plynatosti, nadúvania, môže tam byť aj grganie ako následok tej samotnej operácie, neznášanlivosť mastných jedál, také mastné stolice, výnimočné s tým plynatosťou idú aj hnačky, alebo niekedy epizodické bolesti, ale nie kolikovitého charakteru. Málo kedy zápcha, toň určite nie, niekedy záha alebo pálenie žáhy. A teraz to grganie môže byť toho prejavom, ale väčšinou to prejde. Ak by to neprechádzalo a bolo by to 20, 30, 40 krát za deň a je to obťažujúce, tak treba ísť za svojim lekárom. Treba hľadať aj iné príčiny, či to nie je ten problém vychádzajúc zo žalúdka, z pažeráka, z toho zvierača medzi nimi a nie je to súčasťou treba z refluxnej choroby pažeráka. Ešte k tej celiakii. Určite to nie je prejavom celiakie. Celiakia je geneticky podmienená celoživotná Sice nevyliečiteľná, ale bezlepkovou stravou dobre liečiteľná choroba, pri ktorej je človek precitlivený na gluten alebo lepok, a lepok sú teda komplex bielkovín v bežných obilninách, sa vyskytujúci pri celiaky neliečenej alebo neznámej, nevie sa o nej, bývajú väčšinou tráviace ťažkosti, ale grganie pri nich nebýva. Niekedy bývajú aj ťažkosti mimo tráviaceho traktu. Čiže celiakia nespôsobuje grganie, ale stav po operácii žlčníka môže. Dúfam, že to poslucháčovi ale už do dnešného dňa prešlo.
Verím, že to bola pre neho, alebo respektíve bude, keď si to vypočuje, uspokojujúca odpoveď. A my sa posuňme ďalej. Mám tu otázku číslo 4 pre dnešný podcast. Budeme sa venovať atopickému ekzému, pretože poslucháč alebo poslucháčka sa pýta, môže byť atopický ekzém prejavom nejakej potravinovej intolerancie, alergie?
Atopický ekzém je vlastne najčastejším druhom ekzému a ekzémy sú zápalové ochorenia kože neinfekčného pôvodu. Oni sa dosť často spájajú aj s nejakou alergiou alebo s intoleranciou na potraviny, ale nepokladajú sa tieto intolerancie alebo alergie za príčinu tej atopie. To znamená, že nedá sa u väčšiny ľudí s atopickým ekzémom predpokladať, že nejaká zmena stravy alebo vylúčenie nejakej potraviny, ktoré toho človeka nafúkuje, alebo po ktorom má, ak má histaminovú intoleranciu, nejaké iné prejavy, že bude viesť k zlepšeniu toho ekzému, ale nie je tu nejaká konzistentnosť, keď človek si pozrie, prehľadá publikované štúdie, hovorím teda o odbornom písomníctve, tak niektoré štúdie to pripúšťajú a proste prinášajú správy o tom, že vylúčenie niektorých inkriminovaných potravín, ktoré spôsobujú alergiu alebo intoleranciu daného jedinca, vedú k zlepšeniu, ale väčšina štúdií to nehovorí. Ja si myslím, že za nejakú krátkodobú eliminačnú dietu s vynechaním nejakej zaťažujúcej potraviny človek nič nedá, a ak to má zlepšiť ten atopický ekzém, tak je to určite na prospech veci.
Mhm. Dobre, pán doktor, a ostáva nám tu ešte jedna otázka. Opäť neviem povedať, či sa pýta žena alebo muž, ale je to v konečnom dôsledku úplne jedno. Otázka znie takto. Môžem pri celiakii používať galangovú múku? Ja sa priznám, pre mňa je to celkom nový pojem, galangová múka, ale verím, že nám vysvetlíte, o čo ide a teda, že či sa môže používať pri celiakii.
Pre mňa je to tiež nový pojem, lebo musím sa priznať, ja som o galangovej múke a o galangale nikdy predtým nepočul. Je to preto, lebo je to proste určitá plodina, ktorá nie je u nás bežná, je v iných partiách sveta, takže musel som použiť teda ja nejakú literatúru. Nenašiel som údaje, že by galangová múka obsahovala lepok. Čiže odpoveď je, že áno, ale ja by som sa hlavne držal u celiatika, u pacienta s celiakiou striktne našich potravín, u nás dostupných potravín, lebo bezlepková dieta je vlastne možno jediná dieta vôbec, ktorá má vyslovene liečivý charakter, samozrejme len u celiatika. A celkovo potraviny pre celiatika môžeme rozdeliť na zakázané, na rizikové a na povolené. Zakázané sú pochopiteľne tie, ktoré obsahujú obilniny a z obilnín vyrobené produkty, ktoré obsahujú teda pšenicu, ale aj všetky jej odrody, aj špaldu, to je teraz veľmi obľúbené, tritika, ale kamut, ale jačmeň, raž a takzvaný kontaminovaný ovoz. Rizikové sú tie potraviny, ktoré síce neobsahujú priamo lepok obsahujúcu obilninu na prvý pohľad, ale môžu byť kontaminované lepkom. Viete, neboli vyrobené správnou nejakou tou praxou. No a povolené sú potraviny, ktoré lepok evidentne prirodzene neobsahujú. Zemiaky, kukurica, ryža, strukoviny, pohánka a samozrejme mäso, vajcia a mliečne výrobky. Ale musia si dať celiatici pozor na možnosť kontaminácie tých prirodzene bezlepkových potravín lepkom, tým, že sa teda pripravujú jedným a tým istým príborom bez umytia alebo na tej istej pracovnej doske a podobne. No a samozrejme treba pri spracovaných potravinách hľadať ten preškrtnutý klas, čo je symbol v Európskej únii, uznaný symbol bezlepkové potraviny. Galangovú múku môžu konzumovať, ale pozor, aby to nebol tiež prípravok, ktorý nemá ten preškrtnutý klas a jednoducho nie je zabezpečené, že je bezlepkový, pretože tam môžu byť aj stopy nejakej lepok obsahujúcej obilniny.
Naša prvá online poradňa sa končí, ale pokračovať budeme aj na budúce. Ak sa teda chcete pána doktora Petra Minárika na čokoľvek opýtať, pripomíname, že anonymne, môžete tak urobiť na našom webe krajpotravín.sk, kde sa dozviete viac.
Tento podcast vám priniesol Kraj. Moderné slovenské potraviny.